Сьогодні опівночі закінчується термін подання підписів за кандидатів на президентську посаду до Центральної виборчої комісії України. Найбільшу кількість підписів до ЦВК подали Віктор Янукович – понад 7 мільйонів та Віктор Ющенко – більше ніж 1,5 мільйона підписів. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Джон Керрі назвав політику президента Джорджа Буша в Іраку колосальним провалом. Промовляючи сьогодні у Нью-Йорку, Керрі заявив, що Буш цілком неправильно оцінив ситуацію в Іраку. Індія відмовилася скерувати своїх військових в Ірак. Про це на переговорах у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Тоні Блером заявив глава індійського уряду Манмоган Сінг. В Афганістані скоєно замах на життя заступника лідера країни Нематуалу Шахрані.
З короткими новинами була Людмила Яременко. А ми з вами знову повернемося до теми, з якої ми сьогоднішню програму починали. Здоров'я кандидата в президенти від опозиції Віктора Ющенка надалі залишається в центрі уваги. Сьогодні на погоджувальній раді до парламенту внесли проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для з'ясування обставин отруєння пана Ющенка. З подробицями Марина Порожук.
Недух Ющенка почався на початку вересня, внаслідок чого він змушений був обірвати передвиборчі поїздки і звернутися до лікарів. Австрійські фахівці діагностували Ющенка і вказали на отруєння. У виборчому штабі Ющенка не виключають, що це був замах на життя кандидата. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сьогодні повідомив, що планує направити інформацію про отруєння лідера фракції «Наша Україна» до Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів. Він закликав спокійно вивчити це питання, відмовившись при цьому коментувати стан здоров'я Ющенка і версію про його отруєння. Литвин у цьому зв'язку наголосив, що будь-які виборчі перегони не варті людського життя.
Жодне політичне суперництво не варто крихти навіть здоров'я будь-якої людини, не кажучи вже про тих, хто виборює право стати лідером України.
Перейнялася цим фактом і Генпрокуратура України. За словами керівника прес-служби Сергія Руденка, Генпрокуратура проводить наразі перевірку на підставі публічної заяви керівника виборчого штабу, кандидата в президенти Віктора Ющенка Олександра Зінченка. Нагадаємо, що раніше у цьому відомстві заявляли, що не будуть розглядати факт можливого отруєння Ющенка, доки не отримують офіційної заяви про це. Заступниця Ющенка по коаліції «Сила народу» Юлія Тимошенко наголошує, що винних в отруєнні Ющенка має знайти утворена парламентська комісія.
Це була наша виборча рубрика. Уперше за час незалежності на Прикарпатті ведеться слідство у справі кількох медиків, які обдурювали пацієнтів. З цією метою вони створили окрему медичну фірму, яка пропонувала нетрадиційні методи лікування, які не допомагали здоров'ю людей. Основною метою діяльності цих так званих лікарів було видурити у хворих гроші. З подробицями наш Івано-Франківський кореспондент Іван Костюк.
Управління Служби безпеки України Івано-Франківської області порушило кримінальну справу стосовно кількох лікарів обласного центру Прикарпаття, які створили власну медичну фірму. Як заявили працівники Служби безпеки, медики скористались тим, що чимало людей готові зараз викласти чималі суми за лікування і готові звертатися за медичною допомогою до будь-кого, хто її обіцяє. Лікарів саме це і спокусило. Вони розгорнули свою діяльність не лише на Прикарпатті, але на території кількох сусідніх областей розповсюдили оголошення, що ведуть лікування нетрадиційними методами. При цьому медики не мали відповідної ліцензії Міністерства охорони здоров'я на цей вид діяльності. Пацієнтам встановлювали за допомогою комп'ютерної техніки діагноз від імені однієї лікувально-діагностичної установи, де й не підозрювали, для чого використовуються встановлені дані про стан здоров'я тієї чи іншої людини. Маючи на руках реальні дані про стан здоров'я пацієнта, лікарі згаданої фірми призначали пацієнтові лікування за допомогою біологічно активних добавок, які, звичайно, самі пропонували клієнтові. Щоправда, патента на право торгівлі такими препаратами ця установа так само не мала. Зрештою, ці біологічно активні добавки, як засвідчила початкова експертиза, не шкодили здоров'ю людей. Питання в іншому, чи вони дійсно мали лікувальний ефект. Принаймні, як заявляють працівники спецслужби, реальним є одне. Курс такого лікування полегшував гаманці пацієнтів приблизно на 400-500 гривень. Медики свою діяльність за представників місцевих мас-медіа коментувати відмовляються. Представники обласного управління Служби безпеки України закликають галичан уважніше ставитись до роботи медичних фірм, яких зараз так багато на місцевому та вітчизняному ринках. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська. Іван Костюк.
Більше на цю тему ви зможете почути у програмі «Україна регіональна» у 21.30 за Києвом. А у нас зараз рубрика «Бізнес та фінанси». Ми вже розповідали про те, що польський злотий зміцнюється по відношенню до долара. Зростає і економіка цієї країни. Понад втричі швидше, ніж в середньому по Європейському Союзі, зросла продуктивність праці. До країни потягнулися іноземні інвестиції. Крім того, поляки готуються відігравати важливу політичну роль у Євросоюзі, як найбільша країна з нових членів Євросоюзу. Тему продовжує Марія Щур.
Лише на цілих 5 місяців минуло з того часу, як Польща вступила до Європейського Союзу, а в країні впевнено говорять про те, як поляки недооцінювали позитивний вплив ЄС. Польський валовий внутрішній продукт зростає зі швидкістю близько 6% на рік із початку нинішнього року. У багатьох секторах економіки небувалий підйом. Перш за все йдеться про транспорт та експортні галузі. Однією із них віднедавна стало сільське господарство, адже поляки зі вступом до ЄС значно збільшили експорт своїх сільськогосподарських продуктів, головним чином молока і м'яса до сусідніх Німеччини і Скандинавії. Деякі експерти вважають, що експорт сільськогосподарської продукції виріс за цей час на 50%. Споживачі, звичайно, менш задоволені. Ціни на фрукти підскочили на 11%, на м'ясо – на 5%, а загальна інфляція склала понад 4,5% лише у липні. Та поляки, чия економіка практично буксувала на місці, готові прийняти швидкий розвиток, навіть якщо за нього доводиться заплатити дорожче. Відчувається притік закордонних інвестицій, особливо у сервісний сектор. Не відстають і фінансові компанії. Німецький Commerzbank збирається перевести частину операцій до Варшави. Інші обдумують подібні кроки. «Ми дуже недооцінювали позитивний вплив вступу до ЄС», заявив нещодавно прем'єр-міністр Марек Бєлка. На його думку, країна прийшла до Європейського Союзу із добре підготовленим домашнім завданням. Були проведені реформи, що сприяли створенню робочих місць, скороченню бюрократії, а також проведені малоприємні, але необхідні зміни щодо трудового законодавства. Тепер воно дає менше привілеїв працюючим, але розширяє можливості для зростання кількості робітників. Як вважає польський прем'єр, таким чином Польща заклала підмурівки для швидкого і стабільного розвитку в рамках розширеного ЄС.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах». Як виглядає західний сусід України Польща, сьогодні є темою не лише в економічному аспекті, а й у внутрішньополітичному. Більшість громадян цієї країни хотіли би позбавити імунітету депутатів та сенаторів парламенту, а заодно обмежити статус недоторканності і суддям, і прокурорам. Такий висновок підказують результати соціологічного опитування, проведеного нещодавно і оприлюдненого сьогодні газетою «Жеч Посполіта». Польські соціологи вважають, що такі настрої поляків є наслідком численних зловживань імунітетом представниками влади для захисту від не від переслідувань, а від відповідальності за порушення ними законів. Послухаємо Володимира Павліва.
Останнім прикладом зловживання імунітетом у Польщі була справа міністра юстиції Марика Садовського, котрий 9 років тому став винуватцем автомобільної аварії, в результаті якої стала інвалідкою літня жінка. За весь цей час Марик Садовський так і не став перед судом, тому що його захищав спочатку суддівський імунітет, а після відставки з поста міністра і призначення його прокурором, його й надалі захищає імунітет, але тепер вже прокурорський. Можливо, що справа Марика Садовського і мала вплив на настрої поляків, оскільки опитування проводилося в час тривання цього скандалу. У будь-якому разі 49% респондентів опитування Жечпосполітої висловилися за повну відміну імунітету для депутатів парламенту, а 45% погодились би на його обмеження лише до випадків, пов'язаних із службовою діяльністю. Трошки менше, а саме 37% поляків хотіли б відміни імунітету також для суддів і прокурорів, а 52% погоджуються на його обмеження до випадків в межах службових обов'язків. Експерти зауважують, що під час роботи Сейму останнього скликання зафіксовано рекордну кількість позбавлення парламентом імунітету депутатів, підозрюваних у скоєнні злочинів. Але навіть ця кількість не переконує пересічного громадянина Польщі, оскільки випадків зловживання депутатським імунітетом є незрівнянно більше. Немає підстав, що поліцейський, зауваживши за кермом автомобіля п'яного суддю чи прокурора, не мав би права його затримати, говорить професор Анджей Жуклінський, юрист із Гельсінського фонду прав людини. З ним погоджується і голова фонду Youth at Lex доктор Януш Кохановський, котрий водночас нагадує, що імунітет є важливим чинником, оскільки він покликаний захищати незалежність та самостійність публічних функціонерів. Тому, вважає Януш Кохановський, імунітет не можна відміняти, але можна його обмежити. Голова об'єднання польських суддів Тереса Ромер вважає, що імунітет – це пережиток попередньої політичної системи. На її думку, використання імунітету задля того, наприклад, щоб не платити штраф за перевищення швидкості, взагалі суперечить гідності суддівської професії. Разом з тим, всі учасники дискусії добре усвідомлюють, що відміна імунітету, попри суспільне схвалення цієї ідеї, є справою зовсім непростою. Імунітет депутатів захищає Конституція, а суддів та прокурорів – низка законів. Щоб це змінити, потрібно чимало часу і зусиль. Отже, реальним виходом на найближчу перспективу є все ж прискіпливий розгляд кожного конкретного випадку зловживання статусом недоторканності. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
На закінчення програми «Світ у новинах» ми розповімо про праську «Осінь». Саме так називається один з найпопулярніших музичних фестивалів класичної музики в Європі, який днями розпочався в чеській столиці. Цього року серед учасників фестивалю відомі симфонічні колективи з Монте-Карло, Лондона, Пекіна, Москви, Берліна. Більше про музичне свято з Праги розповість Оксана Поленська, і ви, можливо, зрозумієте, чому ми почали цю розповідь з іспанської музики.
За 14-літню історію праської осені музикантів з Азії тут зустрічають вдруге. 3 роки тому тайванські музиканти вперше в Празі показали фрагменти з вистави «Мав'ячий король» у жанрі так званої пекінської опери. Цього року родинкою фестивалю, без сумніву, стала класична китайська опера. Не лише 2 вистави у стінах відомої праської опери, квитки були розпродані задовго наперед. Екзотична для європейського вуха музика, незвичні декорації та костюми запам'ятаються надовго. Але й концерти інших музичних колективів проходять у Празі при переповнених залах. Уже виступили симфонічні оркестри з Монте-Карло, німецького Бамберку і празький симфонічний. Попереду концерти музикантів з Москви і Берліна. Щодо репертуару, то цього року головними фестивальними композиторами є чехи – Сметана, Двожак, Мартіну. Якщо б можна було говорити про традиції праської осені, то однією з найголовніших є його щорічний музичний сюрприз, який організатори фестивалю надзвичайно дбайливо готують своїм вибагливим гостям. Сюрприз – це завжди найвідоміший оркестр чи соліст, причому такий, який зуміє надати всьому святу музики особливого звучання. Цієї осені цим сюрпризом є Пако Пеня – найпрославленіший фламенковий гітарист сьогодення. В Україні він відомий під іменем Пако де Люсія. Відомий іспанець народився в Кордобі. Вперше прилюдно заграв на гітарі, коли йому було 12. Нині Пако Пеня виступає зі своєю групою гітаристів і танцюристів Пако Пеня Flamenco Dance Company. У Празі іспанський музикант має 2 концерти. На обох високо до празького неба зійметься його фламенковий реквієм. Останні акорди 14-го міжнародного фестивалю музики «Праська осінь» пролунають 1 жовтня. Роз'їдуться фестивальні гості, а чеські господарі зберуться знову, щоб розпочати підготовку до наступного музичного свята. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Віта Нова».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zastav radio se.
Говорить Radio Svoboda.
Te kůlete Radio Vaba Europa.
Tu myslíš Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Віта Нова». Щоб гостріше відчувати нове життя, треба частіше вирушати в мандри, зависаючи над часом і забуваючи про дрібниці. Отож, рушимо в подорож і ми. Тим більше, що аж так далеко мандрувати не доведеться, принаймні в просторі. А в часі це не важко. Трохи уяви, і вже проступають криві вулички містечок, скрип візка балагули, хедер, кравецькі ножиці і воркітливий голос. «Монічка, їж яєчко, щоб ти здох, тобі треба поправитися». А на молдаванці певна річ грає музика. І ми про неї теж поговоримо. Але як пролог до розмови, матеріал Лесі Олійник про міжнародний театральний фестиваль «Мандрівні зірки», присвячений творчості видатного єврейського письменника Шолома Лейхема. Саме такий заголовок має його роман про життя мандрівних акторів. Фестиваль відбувався вже вшосте, а розпочався він у Європейський день єврейської культури, який щорічно проводиться за підтримки Ради Європи.
Одразу ж нагадаю, що Шолом Алейхім, справжнє прізвище якого Шолом Рабинович, народився в Переяславі-Хмельницькому і більшість своїх творів написав у Києві, який письменник називав Єгипець. За 10 років до своєї кончини він виїхав за кордон, шукаючи прихисток для своєї душі в країнах Європи та Америки. У цьому році класику світової літератури минає 145 років з дня народження. Ідея вшанування пам'яті письменника театральним фестивалем належить Єврейському фонду в Україні. До його організації долучилися Міністерство культури і мистецтв, Український культурно-просвітницький центр «Дружба», Київський общинний центр «Кінор», а також Меморіальний фонд Шолом Алейхема в Нью-Йорку, почесний президент якого – онука письменника, літератор Белл Кауфман. Для єврейської спільноти ім'я Шолом Алейхема стало своєрідним символом відродження в Україні єврейської духовності. Єврейська культура історична була культурою маленьких містечок, життя і побут яких неперевершено відтворив письменник. Згадайте хоча б Тев'є Молочника, геніально втіленого на сцені театру імені Івана Франка Богданом Ступкою. Але фестиваль, про який ми розповідаємо, відкриває панораму обласних та районних театрів. Цього року в Києві побували театри і студії з Ужгорода, Одеси, Житомира, Вінниці, Луцька, Білгород-Дністровського. Із столичних був представлений лише Московський театр «Шалом», із Ізраїлю – Хаївський театр «Міфраз». 5 вечорів на сцені Київського музичного театру для дітей та юнацтва актори розкривали світ Шолом Алейхема. Переповідали його веселі і водночас ліричні і щемно сумні історії про знедолених, але життєрадісних і дотепних людей. Людей, які прагнуть жити в любові і дружбі, для яких найдорожчим скарбом є родинне благополуччя. А свій сум і радість вони довіряють скрипці. Пам'ятаєте слова хлопчика Мотла? «Не знаю, як ви, а я, відколи дійшов до розуму, душі не чув у скрипці і любив музику просто як саме життя». Леся Олійник для «Віта Нова», Київ.
Отож, ми вже в'їхали в містечко. Або у велике місто над морем, де димлять труби і Карл Маркс робить свою справу. Кораблі перегукуються гудками на рейді, а Беня Крік з хлопцями їде кудись в лакованім екіпажі. Тим часом на молдаванці, як я вже говорив, грає музика. Та музика, яку, мабуть, і любив хлопчик Мотл. Клезмерська музика. Музика, яку творили по всій Східній Європі єврейські музики. Що, власне, на ідиш звучить як клезмер. Музика весілля, музика міських вулиць. Весела й задумлива, бешкетлива й печальна. Нині хвиля зацікавлення до традиційної єврейської музичної культури потроху докочується і до тих теренів, звідки це мистецтво свого часу вийшло і розповсюдилося по всьому світу. Моя колега Богдана Костюк, зустрівшись з Леонідом Фінбергом, директором Інституту юдаїки, та з Олександром Красиком, музичним критиком, трохи поговорила з ними Бекіцер про те й про се, а найбільше про музику клезмерів. Отож, слухайте сюди, і щоб ви потім не питали вуст трапились.
Це музика, яка розпорошилася чи запліднила, краще сказати, естрадну музику дуже багатьох народів. І людям вона, навіть якщо не зрозумілі тексти, йдеш, то мелодії ці дуже близькі.
Так, дійсно, ці культурні мутації, перехід однієї культури в іншу, зміни культур впродовж століть і тисячоліть, вони саме так і відбуваються. Дійсно, ми чуємо якісь відголоски єврейської музичної культури і культури Рома, і культури Чорного континенту в сучасній музиці. Але ж казати, що вона жива, ну, трохи це натяжка. Проте, дуже позитивно те, що з'явилися групи, які спробують відновити ці ритми, ці тексти, з'явилися молоді люди, які вивчають мову ідиш і вже є спеціалістами, як у нас сьогодні є спеціалісти з латини, хоча латина не є живою мовою. Це дійсно добре, що це не буде втрачено і воно отримує нове життя в нових формах.
Власне, надзвичайно цікаво було почути клезмерські, я б сказала, блатні пісні, які співали варшавські рекетири, і порівняти з батярськими піснями, які співали у Львові за тієї ж доби. Це початок ХХ століття. І дуже цікаво було почути застільні клезмерські пісні київські, які вперше згадуються в «Київському вісніку». Була така газета 1901 року. І вони зрозуміли. Можливо, тому що там половина слів українська, половина ідиш, але їх можна зрозуміти.
Herschel ist gewinn, einer von die Größe, wo ist gekommen, hat gehängt die Stern hat Größe. Heint geht Herschel, Arab gelost, die Nuss, hat gekriegt, leges, wisst. Der nicht parvos, Arschu, wie gehst du? Arschu, wie stehst du? Arschu, wo bist du mit deiner grobe Hand? Du schon nicht genwend, du wirst schon nicht genwend.
Я згадую, ми не так давно в черговому часі Єгупця друкували фантастичні вірші Миколи Лукаша, які були навпіл наїдиші навпіл українською. Але, чесно кажучи, я не знав, що в клезмерських репертуарах були і такі теж пісні, які були зроблені навпіл українською чи російською і ідишем. Мені вже доводилося говорити, що ми, по суті, перше покоління, яке отримало можливість вивчати історію своїх народів більш-менш адекватно. Не під тим тиском, який був. І тут мені багато що є розповісти, в тому числі про єврейську музику. Ми декілька років тому видали таку величезну книжку Моїсея Береговського «Пурімшпілі». Це був один з останніх єврейських фольклористів, який ще до війни встиг записати мелодії і слова пурімів. Це святкування єврейських свята, на які були такі театральні дійства. На жаль, їх уже практично немає. В бібліотеці Вернадського є фантастичні, може найбільші в світі, ті зібрання єврейського фольклору, які були записані в експедиції Анського. І зараз та група, яку очолює Ірина Сергієва, вони готують музичні диски. Я знаю, що вже є 3 таких, і на кожному записано по 20-30 таких мелодій. І ці диски розходяться по всьому світу, бо дійсно попит на цю велику музичну традицію, велику фольклорну традицію дуже великий.
Олександре, ви дуже цікаво розповідали про своїх сусідів у Запоріжжі.
А, так, я згадував про те, що в Запоріжжі я в дитинстві пам'ятаю людей, то люди були вже похилого віку, але вони між собою спілкувалися виключно ідиш. Але ця культура не передалася їх нащадкам, і я серед своїх однолітків бачив, що єврейські діти взагалі не цікавилися цією культурою. Так вийшло, що вони виховувалися за радянської влади, а потім уже коли, як сказати, відкрилися шлюзи, зацікавилися вже єврейською культурою. Ідиш, так би мовити, ця культура для них майже невідома. Я ще хотів сказати, що там величезна ж література існує на ідиш. І от донести її до сучасників – це цікаве завдання.
Пробуємо робити і це, хоча це дійсно важко. Проте невеличкий коментар. Ви розумієте, що ваші знайомі, вони недобровільно відмовлялися від мови ідиш.
Я їх не звинувачую.
Бо, як сказав свого часу дуже точно Мирон Петровський, що Гітлер вбив носіїв цієї культури, читачів цієї літератури, а Сталін вже добив її письменників. Про те, ми видаємо тексти, зараз у нас вийшла така книжка Хайма Бейдера про ідишиських письменників, не тільки тих, що жили на території колишнього Радянського Союзу, а й тих, які працювали в Ізраїлі, в Америці, в Австралії. І мені здається, що тільки зараз настали часи осмислення тої великої ідишиської культури. І одне з наших найближчих видань – це буде білінгва, том ідишиської поезії з перекладами української.
Можливо, хтось із композиторів, прочитавши цю книжку, захоче написати пісню.
Будемо сподіватися. Але ж я думаю, що, скоріш за все, ця пісня вже буде українською мовою, а не ідишською.
Коли повернулися до клезмерської музики, власне, клезмерська музика – це музика вулиць, те, що називається небагатих прошарків населення. Як ви думаєте, ті люди, які виконують ці пісні зараз, це для них до певної міри ностальгія, вивчення історії власної через ці пісні? Чи це щось інше?
Музика, саме музична мова клезмерська, ніколи не зникала. Була придушена культура, знищені письменники, культурні діячі, носії культури і ідиш роз'їхалися по світах. Але музична мова залишилася і завжди була з нами, і зараз вона існує. Вона існує буквально в усіх сучасних творах музичних. І вона там навіть домінує. Домінує саме там, де найбільше штетлів було. І взагалі, я так вважаю, що культура ідиш будувала сучасний Ізраїль. Звідси вийшли його засновники, його діячі.
Там були складні процеси свого часу, і дуже поширеною була серед євреїв і мова іврит. Вона була мовою спілкування з Богом, але ж чи не перший декрет радянської влади було про заборону івриту, начебто як соціальні концепції підтримка найбідніших, які розмовляли ідишем. Просто це невеличка репліка, що в побудові держави Ізраїль були обидві гілки, і ще були треті і четверті.
Так, я розумію вашу політкоректність.
Так, проте я б хотів відповісти на дуже глибоке питання пані Богдани, що для цих людей, які сьогодні відновлюють цю культуру, що це для них, оце відновлення. Знаєте, це якась така ознака сучасності, інтелігентності, коли люди намагаються зберегти свою особистість. І в побудові цієї особистості, в побудові самого себе для цих людей дуже важливим елементом, дуже важливим інколи фундаментом є та національна народна культура, на яку вони повинні були б спиратися, але ж не мали можливості спиратися в силу там божевілля століття чи насильства тих часів. І я думаю, що це віднайде свій шлях якийсь в елітарній культурі, але ж навряд чи стане масовим явищем. І не треба, щоб воно ставало масовим явищем. Не можна відновити. Інколи сумно дивитися на цих козаків, які знімають козацький одяг, а потім надягають генеральські мундири. Так само і з ідишиською чи єврейською культурою. Те, що було, воно було. Треба просто знати те, що було. І тільки зараз ми маємо можливість це вивчити. А думаю, що в якихось елітарних таких спеціальних групах клезмерських, сучасних чи виконавцях це знайде свій розвиток. І я думаю, що воно вже буде збагачено тією і музичною культурою, і культурою текстовою, яка вже була і в наступні часи. Будемо бачити синтези, і може це було б найбільш природно для розвитку культури. І може наші часи розповідають про те, що це може відновитися і відновлюється.
Це в більшості музика дуже весела. Я розумію, там дуже багато печальних пісень, але саме веселі ці мелодії дуже популярні, і вони зрозумілі усім. І як мовилося про Польщу, там, де існують свята, існують клезмери фести, на які з'їжджаються виконавці з усього світу, але своїх євреїв там немає. У нас, на щастя, вони є, вони можуть ділитися набутками своєї культури, зокрема музичної, клезмерської, з усіма тут на очах.
Добре, будемо бажати успіхів.
Коль вже папіросн, коль вже сахарин, геворний сханцхой робили кверт, а лебн Фара грошен, а пруте, а полбинц, де гетто гендлер, опердох, герт. Хейс, іс ролик, іх бін доскінт вон гетто.
Нагадаю, що про клезмерське відродження говорили Леонід Фінберг, директор Інституту юдаїки та культуролог Олександр Красюк. що, власне, теж є зразком взаємовпливів і перегуків різних культур. Як у старій клезмерській пісні «Коло мене живе Ашикер, його коз поліз на мій дах. Я йому зук, а він мені лах, я йому книп, а він мені штимп. Так я вас спрашиваю, товариш пан городовой, есеїд Азой».